Se oli vapauden kaiho ja modernimpana tulkintana se tarkoittaa sitä, että olemme jälleen epäajanmukaisissa totuuksissa. Meillä on täällä hiukan supistettu kokoonpano, koska syksyn virus on jälleen napannut yhden. Eli Mikko ei ole täällä nyt paikalla, mutta sen sijaan vanhaa kaartia meillä on nyt sitten kahdestaan. Nimeni on Tapani Laine ja vastapäätä istuu tässä Erno Ösch. Meillä oli viimeksi Pohjois-Amerikasta avauskeskustelu ja nyt jatkamme tästä aiheesta.
Joo, jos vähän tähän alkuun sanon sen jotain myöskin, että ensinnäkin sen, että on ikävää, että kolmas kärkemme on nyt pois keskustelusta. Ja ehkä sen verran sitten, että kun edellinen keskustelumme, siis tämä on nyt meidän Amerikka-keskustelumme toinenkin, niin sanotusti toinen kierros. Ja kun edellisellä kerralla aloimme, niin silloin ensimmäisessä puheenvuorossani ihmettelin sitä, miten valistuksen aatteet vapaudesta, demokratiasta ja tasa-arvosta, jotka eivät Euroopassa ottaneet lainkaan tuulta, miten ne sitten niin nopeasti ottivat tuulta Yhdysvalloissa ja tulivat Yhdysvaltojen perustuslakiin itse asiassa määrittämään ihmisoikeuksia ja demokraattista järjestelmää. Ja siinä kysyin lopuksi, että mitenkäs sen jälkeen sitten kävi. Ja nyt ehkä tämän keskustelun aikana sitten käymme enemmän käsiksi siihen, mitä tapahtui. Ihan tähän aluksi tekisi tämän asian takia mieleni lukea pieni pätkä Martin Luther Kingiä, jolta on tällainen artikkelikokoelma Ei väkivaltaa, ja jonka alussa johdannossa Martin Luther King ikään kuin palaa myöskin tähän kysymykseen, joka on hyvin ajankohtainen tällä hetkellä. Eli pieni ote alkuun Martin Luther Kingiltä. Kingin mukaan Thomas Jefferson kirjoitti: "Olen vannonut Jumalan alttarin edessä vihaavani ikuisesti kaikenlaista ihmismieleen kohdistuvaa sortovaltaa. Mukautuvien ja mukautumisopin edistäjien mielestä tämä on varmasti mitä vaarallisinta ja yltiöpäisintä puhetta. Olemmeko antaneet ajatuksen ja yksilönvapauden lampun käydä niin himmeäksi, että jos Jefferson nyt kirjoittaisi nämä sanat ja eläisi niiden mukaan, meistä olisi syytä ryhtyä ahdistelemaan ja tutkimaan häntä. Jos amerikkalaiset antavat ajatusten, liike-elämän ja vapauden valvonnan jatkua, fasismin varjot lankeavat varmasti yllemme." Tämä on mielestäni mainio ajatus, jos ajattelemme tällä hetkellä tai viime aikoina käytyä varsin absurdia ja värikästä keskustelua tässä Yhdysvaltain presidentinvaalien alla. Ehkä se on hyvä lähtökohta keskusteluun.
Joo, ei mennä näihin presidenttiasioihin nyt ainakaan tässä yhteydessä vielä, vaan lähdetään tästä Kingistä. Hän on nyt sikäli mielenkiintoinen tapaus. Jos otetaan vähän taustaa tähän ensin, niin nythän me liikuimme siis viimeksi valkoisen miehen, siis valkoisen vallottajan Amerikassa. Valkoinen mies onnistui tuhoamaan tuon alkuperäisväestön aika täydellisesti ja hävittämään myöskin sen identiteetin niin, että se ei oikeastaan vieläkään ole palautunut minkäänlaiselle itsensä tiedostavan toimijan tasolle. Ja sitten satoja vuosia Amerikkaan rahdattiin orjia Afrikasta, jotka niin ikään menettivät identiteettinsä, siis he eivät tulleet sinne alkuperäisen maanosansa ihmisinä, vaan nimenomaan orjina. Mutta sitten alkaa toisen maailmansodan jälkeen tapahtua. Ja nyt tässä on se mielenkiintoinen vaihe. vaihe, jota lähdemme jäljittämään. Martin Luther King kuuluu tässä nyt siihen ensimmäiseen aaltoon, jossa tämä musta väestönosa alkaa hakea omaa identiteettiään. Ja King on leimallisesti nyt kristillinen toimija tässä, lähtee tältä uskonnolliselta taustalta, tietynlaisen uskonnollisen universalismin taustalta hahmottelemaan sitä, että mustilla pitää olla vastaavanlaiset oikeudet kuin valkoisilla. Ja tämä on nyt ensimmäinen asia, siis, johon hän vetoaa. Ja tilanne ei se suinkaan ole mikään tasavertainen, vaan siis kysymys oli aivan suorista rotusortotoimista. Siis hän joutui kamppailemaan tilanteessa, jossa oli alueita, jotka olivat eksplisiittisesti vain valkoisille. Ja he joutuivat käymään monenlaisia kamppailuja, jossa haettiin tasa-arvoisempaa asetelmaa näihin nähden. Siihen oli sitten erilaisia taustoja, jossa Martin Luther King pyrki muodostamaan ei-väkivaltaista liikettä, siis jotain sen kaltaista liikettä, jossa Gandhi on ollut keskeisenä taustavaikuttajana. Mutta joidenkin kiistattomien saavutusten jälkeen sitten hän joutui törmäämään valtarakennelmaan, joka katerpillareillaan sitten kaatoi tämän liikkeen, ja King itse kuului niihin, jotka ammuttiin. Ja tämä on siinä mielessä raakaa historiaa. Mutta haetaan nyt kuitenkin sieltä näitä kiinnekohtia ensin. Jos luet näitä puheita, näitähän on muutama kokoelma tullut suomeksi. Tässä I Have a Dream puhe ei ole tässä ei-väkivaltaa kokoelmassa. Tässä ei-väkivaltaa kokoelmassa on enemmänkin tällaisia muita ohjelmallisia puheita, jossa haetaan tätä identiteettiä. Ja ensimmäinen syytös, jota näihin liikkeisiin kohdistuu aina, että nämä on kommunismin organisoimia. Ja että siellä siis näkyy tämänkaltainen amerikkalaisuus taustalla, ja näiden piti erikseen todistaa, että eivät ole. Ja senhän King nimenomaan tekee sitten omalla tavallaan, mutta hänellä on siis nimenomaan oma uskonnollinen taustansa tässä.
Mutta pitäisikö tässä kuitenkin lähteä ehkä vähän varhaisemmasta liikkeelle sen vuoksi, että nyt tietysti jos ajatellaan 50- ja 60-lukujen kansalaisoikeistaustelua, taistelua, johon Martin Luther King olennaisesti liittyy, niin tietysti silloin joka tapauksessa ehkä joudutaan kysymään, että miksi Amerikassa, joka sai demokraattisen perustuslakinsa 1700-luvun lopulla, jossa käytiin 1860-luvulla sisällissota, jossa negeriorjat, siis mustat orjat, vapautettiin, ja he saivat silloin ikään kuin kansalaisoikeudet myöskin. Mitä tapahtui sen jälkeen? Miksi vielä 100 vuotta myöhemmin mustat käyvät edelleenkin samaa kansalaisoikeustaistelua maassa, joka periaatteessa lupaa perustuslaissaan kaikille tasavertaiset oikeudet? Et siihen on mielestäni jokin vastaus annettava, koska eihän mustien tilannehan ei syntynyt kuitenkaan tyhjästä. Se oli jatkunut sisällissodan jälkeen ihan jatkuvasti. Et jotain ehkä tässä pitäisi jotenkin avata joitakin sellaisia kysymyksiä, mitkä on tärkeitä. Mikä on se mekaniikka, joka Yhdysvalloissa, Amerikassa toimi, jolla musta väestö pidettiin irrallaan siten, että he eivät saaneet niitä kansalaisoikeuksia, joita heille periaatteessa kuului. Millä mekanismilla heidät esimerkiksi pidettiin irrallaan äänestämästä, millä tavalla mustaan väestöön suhtauduttiin 1800-luvun lopulla etelävaltioissa, miten se kaikki vaikutti myöhempään aikaan. Et mun mielestä jotenkin tuntuu, että omakohtaisesti, että nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka kuitenkin avaa sitä, miksi 1950- ja 60-luvulla syntyy kansalaisoikeusliike niin voimakkaana. Mikä on se taustoitus siinä?
Joo, no tähän jälkimmäiseen kysymykseen mä lähtisin sitten USA:n ulkopuolelta. Että siis tämä 1860-luvun ratkaisut, niin ne oli enemmänkin näennäisiä ja muodollisia. Mikään todellinen käytäntö ei muuttunut. Ja itse asiassa näin tapahtui sitten myöskin 1960-luvulla, että tiettyjä suoran ratosorron säädöksiä purettiin, mutta se ei välttämättä merkinnyt sitä, että yhteiskunnalliset käytännöt olisivat muuttuneet. Se, mitä olennaisesti tapahtuu USA-mustien omassa elämässä, on uudenlaiden identiteetin löytäminen. Ja sen impulssit lähti olennaisesti mustan Afrikan noususta toisen maailmansodan jälkeen. Valkoinen vallottaja sai Afrikassa huomata väitellen, että nyt siellä alkaa tämä sorrettu musta väestö nousta. Ja sitten tapahtuu niin, että he saivat todellakin todeta, että tässä on paras pakata laukkunsa ja lähteä, kun vielä pääsee. Ja sen takia suora kolonialistinen valta alkoi Afrikan suunnalla murentua. Sitä pyrittiin sitten korvaamaan uuskolonialistisella rakenteella. Ja niitä sitten voimme jäljittää jatkossa. Mutta sitten tässä oli se olennainen tekijä mustan väestön kannalta, että se afrikkalaisten oma kulttuuri alkoi myöskin nousta ja myöskin heidän identiteettinsä alkoi nousta. Frantz Fanonin Sorron yöstä oli sellainen keskeinen tekijä siellä taustalla. Siis piti olla poliittinen teoreetikko, kirjailija, identiteetin luoja, joka sitten vaikutti. Ja tällä oli suoraa vaikutusta sitten myöskin USA-mustiin, jossa huomasivat, että hei, me olemme tätä samaa joukkoa. Meillä on myös tämä identiteettimme. Me olemme olleet täällä vuosisatoja raatamassa. Me olemme itse asiassa nostaneet tämän Amerikan ja toiset on korjanneet siitä hyödyn. Me olemme vain saaneet ottaa sorron vastaan, mutta nyt siis alkoi tapahtua tässä suunnassa juuri olennaista. Että siis identiteetti ja identiteetin muodostaminen on se olennainen kamppailu, joka tässä käydään.
Se on tietenkin olennainen kysymys, mutta ajattelin kuitenkin, että voiko sen ajoittaa aivan pelkästään tällä tavalla historiallisesti, kun jos mennään tähän rotusortoon vähän laajemmin kuitenkin, joka on joka tapauksessa kaiken tämän taustalla, niin itse asiassahan Amerikassa jo 1800-luvun alkupuolella alettiin unohtaa nämä perustuslain lupaamat kansalaisoikeudet ja ylipäätään tämä demokraattinen tasa-arvoinen järjestelmä. Ja Amerikkahan oli 1800-luvulla hyvinkin rasistinen maa, siis itse asiassa nämä rasistiset opit, jotka oli alun perin, kyllä niitä luotiin Euroopassa 1700-luvulla, jos ajatellaan Lavateria ja Cabinota, ketä tahansa. Mutta itse asiassa ne levisivät Yhdysvaltoihin voimakkaasti ja varsinkin sitten 1800-luvulla ne olivat hyvin tärkeät Yhdysvalloissa ja vaikuttivat siihen, millä tavalla yhteiskunta siellä alkoi muodostua. Ja se tietysti vaikutti identiteettikysymyksen ratkaisuun. Mutta kuitenkin esimerkiksi mustillahan oli jo orjuuden aikana myöskin jo kysymys tästä identiteetin muotoutumisesta hyvin voimakkaana. Meillä on katsellut tässä laajaa filmisarjaa mustien, siis orjuudesta ja mustien historiasta, niin siinähän tuodaan esille kuitenkin se, että tämä identiteettikysymys on ollut kohtuullisen laaja jo 1700-luvulla, mutta myöhemmin. Mutta oikeastaan se, mitä nyt haluan ajan tässä takaa, on se, että kun me puhumme mustien kansalaisoikeustaistelusta, niin itse asiassa niin ei voi oikein ohittaa tätä rotukysymystä laajemmin, mikä oli vallalla Yhdysvalloissa. Ja sehän oli itse asiassa 1800-luvulla hyvin, hyvin rasistinen kaikin tavoin, että siellä ikään kuin tuotiin esille tämä ajatus hyvin voimakkaasti, että Amerikan tehtävä on ikään kuin osoittaa se, että valkoinen rotu on hallitseva rotu, joka tulee pikkuhiljaa valloittamaan enemmän ja enemmän alueita. Ja siihen myöskin sisältyy ajatus hyvin laajasti, että se tarkoittaa sitä, että tällaiset niin sanotusti vähempiarvoiset rodut ja kansat tullaan tuhoamaan, jotta tämä toteutuisi. Ja mun mielestä tämä kaikki ikään kuin heijastaa sitä, minkä takia tämä Yhdysvaltojen rotukysymys on ollut niin vaikea. Ja ainakin itse ajattelin, että se ei aukene pelkästään siitä, että me pohditaan, että yhtäkkiä 50-60-luvulla syntyy, vaikka syntyykin identiteetistä voimakas kysymys, mutta se on isompi asia kuitenkin.
No täsmennetään tätä nyt vielä sen verran, että siitä tulee poliittisen kamppailun kysymys. Mm. Siis tämä ei ole vain silloin abstrakti identiteettikysymys, vaan se väestönosa näyttäytyy itsenäisenä poliittisena toimijana. Ja tämä on siis se olennainen Joo. muutos. Ja siis kun mustan Afrikan mustat olivat jo näyttäneet, että he pystyvät itse ottamaan tämän maan takaisin itselleen, niin nyt nämä Amerikan mustat näyttäytyy ryhmänä, joka pystyy myös itse järjestäytymään ja toimimaan poliittisena voimana, joka ei siis enää toimi vain pelkästään valkoisten orjina, vaan että se on siis voima, joka pystyy hankkimaan itselleen oikeuksia. Ja tässä on siis nyt olennainen ero siinä, että pohditaanko sitä vain yleisesti identiteettikysymyksenä vai nähdäänkö se poliittisen toiminnan kysymyksenä. Poliittisen toiminnan kannalta tuo Martin Luther Kingin toimintakin on nähtävä. Ja sitten vielä radikaalimmin se tulee Black Power-liikkeessä vähän myöhemmin.
Kyllä. Mutta siellähän todella on tämä hyvin voimakas perinne. Siis 1800-luvun loppupuolella, kun Etelävaltioissa siis sellissodan jälkeen, siis siihen liittyy monia kysymyksiä, jotka vaikuttivat jatkuvasti. Ensinnäkin oli tietysti se, että Etelävaltioissa oli katkeruus siitä, että mustat orjat oli vapautettu ylipäätään. Mutta siihen liittyy myös hyvin laajoja tämmöisiä taloudellisia kysymyksiä, joka vaikutti siihen, miksi. On aika mielenkiintoista se, että koska tämä koskettaa myöskin tätä päivää, on aika mielenkiintoista se, että Yhdysvalloissa esimerkiksi 1800-luvun loppupuolella kysymys mustien äänioikeudesta oli paljon kuumempi kysymys kuin ehkä tällä hetkellä ymmärrämme. Ja se johtui siitä, että kun demokraatit ja republikaanit kävivät tiukkaa taistelua vallasta, niin silloin nimenomaan kysymys oli siitä, kuka saa enemmän äänestäjiä. Ja sehän vaikutti siihen, että 1800-luvun loppupuolella republikaanit vaativat silloin, että mustille pitää antaa äänioikeus sen takia, että se oli puhtaasti taktinen kysymys. Silloin he saisivat, nimenomaan republikaanit saivat silloin mustia äänet. Eli siis tämmöisetkin kysymykset. Ja samaten se, että Yhdysvalloissa oli ja on edelleenkin hyvin tärkeä määrittävä tekijä se, että hallitseva puoluehan saa siellä jakaa mielensä mukaan näitä vaalipiirejä sillä tavalla, että voidaan aina ikään kuin hajottamalla ja uudelleen yhdistämällä vaalipiirejä voidaan esimerkiksi estää niin mustien kuin muidenkin kuin valkoisten mahdollisuus äänestää ja saada vaikuttaa ja pystyä vaikuttamaan vaaleissa. Mutta ehkä tämä ikään kuin kiteytyy tähän tällaisen henkilön kuin George Cabellin 1875 ilmaisemaan ajatukseen, tämä on nyt Etelävaltioista, jonka mukaan kaksi rotua voi elää rauhassa rinnakkain vain sillä ehdolla, että ylempi rotu hallitsee ja alempi tottelee. Omasta puolestamme toivomme Amerikan valkoisten poikien ja tyttöjen ikuisesti muistamaan sen tosiasian, että neekerit ovat heitä alempana. Että tavallaan niin kuin tämä lähtee siitä kuitenkin hyvin varhaisesta vaiheesta. Ja tähän liittyy sitten kuitenkin tietysti kiinnostavia kysymyksiä. Siis Ku Klux Klan syntyy ja se kaikki sen toiminta, mikä ja itse asiassa toimii tällä hetkelläkin. Ku Klux Klanin toiminta on aktivoitunut taas. Se syntyy estämään mustien ihmisoikeuksia ja toimintaa. Ja toisaalta sitten, jos ajatellaan mustien identiteettiä, niin eikö se kuitenkin ala muotoutua jo jollain tavalla varhaisemmin 20-30-luvulla ja 40-luvulla, jolloin syntyy kuitenkin mustaa kulttuuria hyvin paljon Yhdysvalloissa. Eli tavallaan se luo pohjaa sille, että myöskin mustan tietoisuuden syntymiselle, varsinkin musiikissa ja niin edelleen. Eli nämä kaikki on mun mielestä sellaisia asioita, jotka vaikuttaa kuitenkin tässä, jos puhutaan mustan väestön historiasta Amerikassa.
Joo, kyllä tämä on siis olennaisia tekijöitä. Tässä on siis huomattavaa, että kun näitä mustien liikkeitä alkaa muodostua, valkoisista nimenomaan demokraatit esiintyivät avoimen rasistisella tunnuksella. Mustat panterit muuten tuli tunnukseksi sitä kautta, että Alabamassa piti lain mukaan kaikilla poliittisilla puolueilla olla jokin tunnus. Ja siellä oli valkoisilla tämä, tai nimenomaan demokraateilla valkoinen kukko osoittamassa valkoista ylivoimaa. Black Power-liike asetti juuri sitä vastaan tunnukseksi mustan panterin. Se jäikin sitten sieltä pohjalta elämään, mutta siis kysymys todellakin oli ollut näille valkoisille hallitsijoille taktinen. Siinä vaiheessa, että siinä ei ollut kysymys mistään todellisesta toiminnasta. Mutta tässä on siis olennaisesti kysymys juuri identiteetistä siinä mielessä, että kuka johtaa mitäkin toimintaa. Eli toimitaanko vain valkoisten asettamissa rajoissa vai johtavatko he itse omaa toimintaansa. Tämä oli myöskin sitten, huomattiin, että nämä mustat urheilijat on hyvin kyvykkeitä ja ne niin kuin sopii tähän amerikkalaisiin identiteettiin hyvin. Ohje oli, että kehässä ole kuin tiikeri, mutta kehän ulkopuolella pitää sitten olla kehräävä kotikissa tyytyä kiltisti osaansa. 60-luvulla tämä sitten murtui.
Totta, identiteetti on tietysti siinä mielessä, identiteettikysymys on tietysti ollut siinä mielessä tärkeä. Oikeastaan tuli mieleen se, että kuitenkin tässä 5- ja 60-luvun taistelussa, niin tässä lähtökohtana oli nämä voimakkaat rotuerottelulait, joita esimerkiksi Etelävaltioissahan ne oli hyvin voimakkaita. Ja nimenomaan se, että siellä oli tämä tiukka erottelu. Nythän, koska se tässä on mun mielestä hyvin kiinnostava kysymys, se, että nimenomaan Yhdysvalloissa, joka oli demokraattinen maa, siellä kuitenkin oli edelleenkin valtioita, joissa esimerkiksi oli tiukka erottelu valkoisten ja mustien välillä. Mustat eivät saaneet mennä niille alueille, joissa valkoiset toimivat ja toisinpäin. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin sellainen tärkeä asia siihen identiteettiin liittyen, koska sehän oli juuri se, mikä madalsi mustien identiteettiä, että heillä ei ollut niitä samoja oikeuksia kuin valkoisella väestöllä. Ja se on tullut tietysti myöskin, koska tässä kirjassahan, tässä ei-väkivaltaa teoksessaan Martin Luther Kingin viittaa näihin kysymyksiin, mitä tapahtuu, kun ikään kuin musta väestö, joka on kuitenkin amerikkalaista väestöä, joutuu esimerkiksi tällaisten naurettavien kysymysten ääreen kuin, että pitääkö mustan antaa valkoiselle paikka linja-autossa, josta sitten syntyi myöskin yksi tällainen mellakka Yhdysvalloissa, kun eräs musta kieltäytyi sen tekemästä 50-luvulla. Että nämä on mun mielestä niin kuin sellaisia isoja asioita, jotka on tällä taustalla.
Joo, tämä oli siellä lähtökohdassa. Siis Kinghän itse asiassa tuli vastoin tahtoaan politiikkaa juuri sen takia, että siellä oli asetelma tällainen ja että siis ne julkiset kulkuneuvot olivat valkoisille. Ja musta, jos nyt pääsi johonkin, niin sitten armosta tai kolmanteen luokkaan. Ja King joutui sitten keskellä tätä kamppailua. Ja sitten he alkoivat saavuttaa voittoja näissä kamppailuissa. Kyllä. Siis sekä poliittisia että juridisia voittoja. Ja siinä tämä liike lähti aivan kuin omalla painollaan nousemaan.
Kyllä, ja tietysti silloin on myöskin tärkeää muistaa se, että kun itse mainitsit, se oli varmasti hyvin tärkeä lähtökohta, että Afrikassa alkoi tulla myöskin näitä vapautumisia ja vapautusliikkeitä. Mutta toinen tietysti mielestäni ihan olennaisen tärkeä asia tässä tässä vapautus kansalaisoikeustaistelussa oli se, että kun tultiin 60-luvulle, niin maailma alkoi muutenkin radikalisoitua. Ja sehän tarkoitti Yhdysvalloissa hyvin voimakkaasti sitä, että nämä, että mustat eivät joutuneet enää yksin käymään, että taisteluitaan, vaan esimerkiksi se mielenosoituksissa alkoi olla mukana myöskin yhä enemmän vapaamielisiä valkoisia. Esimerkiksi jos ajatellaan sitten 60-lukua ja silloin syntynyttä vaikkapa kevyen musiikin, siis popmusiikin, rockmusiikin, bluesmusiikin edustajia, niin heistä iso joukko lähti mukaan näihin mustien kansalaisoikeustaisteluihin, siis lähti mukaan näihin mielenosoituksiin. Ja haluttiin osoittaa, että Amerikka ei voi olla nimensä mukainen demokratia, jos tätä asiaa ei hoideta. Ja jos esimerkiksi etelävaltioita ei yksinkertaisesti pistetä ruotuun siinä, millä tavalla mustia, koska etelävaltiothan koko ajan ikään kuin vältti noudattamasta niitä lakeja, jotka itse asiassa olivat jo olemassa. Sen takia tietysti oli tärkeää, että Lyndon Johnson 64 ja 65 loi lait siitä, jolla etelävaltiot pistettiin ikään kuin erityisvalvontaan siihen nähden, että mustia, että piti esimerkiksi pitää huoli siitä, että mustat todella pääsevät äänestämään niin kuin heidän kansalaisoikeuksensa mukaisesti pitää päästä äänestämään. Eli nämä oli todella tärkeitä isoja asioita. Siellä oli mukana myöskin hyvin suuri joukko vapaamielisiä valkoisia amerikkalaisia ja se on mun mielestä yksi tärkeä syy siihen, että se lähti liikkeelle.
Niin siis Lyndon B. Johnson ei ollut tässä mikään aktiivi toimija, hän pikemminkin oli se, joka joutui sitten antamaan jossain määrin periksi.
Kyllä, mutta silti.
Joo, mutta siinä tapahtui olennaisia radikalisoitumisia monella tavalla ja sitten mustat hakivat sen sisällä omaa identiteettiään. Amerikassa nousi Vietnamin sodan vastainen liike. Ja samalla kun Black Power-liike alkoi muodostaa, niin yksi sen me vaadimme listassa keskeinen tunnus oli se, että ei mennä tähän valkoisten armeijaan tappamaan muihin maihin ihmisiä. Emme lähde Vietnamiin. Ja että kysymys ei ole vaan Vietnamin sodan vastustamisesta, sillä jos tällä viikolla vaadimme Vietnamin sodasta luopumista, niin seuraavalla viikolla saamme alkaa vaatia USA vetäytymistä Santo Domingosta ja niin edelleen ja niin edelleen. He siis ylipäätään kieltäytyvät toimimassa pakkovallan palveluksessa. Ja on siis todellakin näin, että tätä alkoi tapahtua sekä valkoisten erityisesti nuorisen ja sitten mustien kanssa yhteydessä. Ja Jarkko Laine on toimittanut mielenkiintoisen Underground-kirjan, jossa tulee aineisto USA:n undergroundista. Ja täällä tulee siis näkyviin se, että mustat panterit sai sitten solidaarisuusliikkeekseen valkoiset pantterit, joiden julkilausuma on itse asiassa solidaarisuusjulkilausuma mustien panttereiden ohjelmalla. Siinä hyväksytään kaikki niiden kohdat. Siinä vaan niin kuin huomataan, että tämä kamppailu on yhteinen. Mutta siinä haetaan myös sitten muita asioita. Asia, josta kamppaillaan, on vapaus, mutta se vapaus, mitä Amerikka siihen mennessä oli antanut, ei ollut heidän vapautensa. Ja nyt jos lähdetään kehittelemään tätä asetelmaa, niin Black Power-liikkeen keskeinen ideologi, Stokely Carmichael, hän piti Berkeleyn yliopiston opiskelijoille puheen. Tämä oli siis huomattavaa, että Kaliforniassa ihan niin kuin valkoisen eliitin yliopisto, jossa sitten alkoi ylioppilasnuoriso toimia. Ja sitten tämä mustan liikkeen ideologi kutsutaan sinne puhumaan. Ja hän piti varsin intelligentin puheen. Otetaan tästä ensin yksi kohta. Hän puhuu siellä taistelusta valkoisten ylivaltaa vastaan. Ymmärtääksemme, mitä valkoinen ylivalta merkitsee meidän, on ensin hylättävä virheellinen käsitys, että valkoiset voisivat antaa kenellekään vapautta. vapautta. Kukaan ihminen ei voi antaa toiselle vapautta. Ihminen on syntynyt vapaana. Ihminen voidaan orjuuttaa sen jälkeen, kun hän on syntynyt vapaana. Juuri siten tässä maassa tehdään. Mustista ihmisistä tehdään orjia sen jälkeen, kun he ovat syntyneet vapaina. Valkoiset voivat vain lopettaa vapauden riistämisen mustilta. Heidän on siis lakattava kieltämästä muiden vapaus. He eivät voi antaa meille vapautta. Ja nyt olikin kysymys siitä, että meidän pitää itse ottaa se vapaus. Meidän pitää itse olla se toimija, joka ottaa sen vapauden, eikä ano eikä rukoile sitä mistään. Silloiset poliittiset puolueet eivät näyttäytyneet heille minkäänlaisena horisonttina, jossa he olisivat toimineet. Ja sitten heitä vastassa oli erittäin vahva väkivaltakoneisto.
Kyllä.
Tämä herätti sitten erilaisia kysymyksen asetteluja. Gandhi oli Intiassa väkivallattomalla kamppailulla pystynyt murtamaan brittiläisen valtakoneiston. Ja tämä on ollut tavattoman tärkeä impulssi siinä. Ja nyt mustille tulee kysymys siitä, että pystytäänkö tämä USA:n valtakoneisto murtamaan jollain toiminnalla. Kingillä on ollut ilmiselvästä ajatus, että jonkunlainen väkivallaton toiminta voisi siihen johtaa, mutta häneltä selvästikin loppu kantti kesken. Ja sitten tämä radikaalimpi joukko oli sitä mieltä, että tässä ei enää auta väkivallaton toiminta, vaan nyt on pistettävä kovaa vastaan. Ja se on ollut selvästikin niin kuin liike, jossa on ollut hyvin laaja tämä kirjo, jossa on ollut siis aivan suoran toiminnan miehiä, mutta sitten siellä on ollut myöskin niitä, jotka ideologisesti ja poliittisesti, filosofisesti ajatellen näitä kysymyksiä, että miten se identiteetti tuotetaan. Mutta olennaista se on, että nyt pitää alkaa toimia jollain olennaisella poliittisella tavalla. Pitää alkaa toimia tavalla, joka hakee identiteetin kiinnekohtia muualta kuin mitä ne on siihen asti tarjottu. USA:ssa mustat olivat vähemmistö, mutta tämän jälkeen he asettikin kysymyksen kolmannesta maailmasta. Ja kun he orientoivat kolmanteen maailmaan, jossa mustat ovat enemmistö ja heidän näkökulmastaan valkoiset ovat pieni vähemmistö, niin he kiinnittyvät koko maailmassa johonkin sellaiseen kokonaisuuteen, jossa heillä on voima takanaan. Ja toinen tekijä oli sitten se, että nämä valkoiset vallottajat oli pääasiassa kristittyjä ja jonkun verran juutalaisia, mutta Black Power -liikkeeseen tulee sitten, mä en aikaan tarkkaan tiedä, mistä tämä on lähtenyt liikkeelle, mutta heille tuli kiinteä side muslimeihin. Tunnetuin tapaus näistä on sitten se, että vaikka ilmeisesti ei ollutkaan aivan suoraan Black Power -jäsenine, ja se varmastikin sen ideoiden tunnetuin levittäjä maailmassa oli Cassius Clay, joka muutti nimensä Muhammad Aliksi ja kääntyi siis muhammettilaiseksi. Hän oli siis suora toimija. Hän käytti suoraan sitä urheilun tuomaa julkisuuden valtaa, jota siinä oli. Toisin kuin Sonny Liston, joka oli ollut vielä valkoiselle vallalle kiltti poika, niin Ali ei sitten ollut, ja hänen saamisekseen pois tuosta asemasta tehtiinkin jopa minkäkinlaisia operaatioita. Kun hän kieltäytyi menemästä armeijaa, joka olisi tarkoittanut myös menoa Vietnamiin, niin häneltä otettiin siis maailmanmestarin tittelit pois ja hän sai vankeustuomio, mutta Ali tuli sieltäkin takaisin. Sitten oli nämä mustat olympiaurheilijat, jotka niin ikään sen sijaan, että ne olisi kiltisti kuunnelleet, kun he olivat ensin täysin ylivoimaisia kisoissa omissa lajeissaan, ne olisi kiltisti kuunnellut, kun tähtilipun alla soi ja tähtilippu nousee salkoon, niin he nostivat nyrkin pystyyn mustan vallan merkiksi, joka tietysti kaikkia niin kuin Olihan tämä Anssi Kukkoselle ja kumppaneille jotain aivan sopimatonta tällä lailla politiikkaa tuodaan urheiluun. Mutta siis siellä käytiin siis suoraan nämä taistelut ja siinä pyrittiin hakemaan asetelmat. Olennaista on se, että siis nämä vanhan vallan valkoisten kiinnekohdat eivät ole niinkään kiinnostavia. Kuuba heitä kyllä kiinnosti ja Afrikka, miksei myöskin jotkut latinalaiset Amerikan maat, Kiina ja sitten muslimit. Että he hakivat siis tätä kautta nousevasta sorjatusta maailmasta nämä kiinnekohdat. Otetaan tästä toinen kohta Carmichaelin puheesta, jossa hän toteaa, että on liityttävä yhteen koko maailman mustien kanssa, eikä tämä liittoutuma ole vain psykologinen, vaan hyvin todellinen. Jos Etelä-Afrikka, siis silloin rotusoronalainen Etelä-Afrikka, tänään nousisi kapinaan ja mustat alkaisivat ampua valkoisia niin kuin heidän pitäisi tehdä, Standard Oil olisi huomenna mureenina. Jos Etelä-Afrikka olisi mennyt tänään, Case Manhattan Bank olisi huomenna mureenina. Jos Zimbabwe, jota valkoiset kutsuvat Rhodesiaksi, huomenna olisi mennyt, General Electric American itärannikolla hajuaisi mureeniksi. Ongelmana vain se, kuinka me voisimme pysäyttää ne instituutiot, jotka ovat niin halukkaita taistelemaan kommunistista aggressiota vastaan, mutta sulkevat silmänsä rasistiselta sorrolta. Siitä syystä meidän on syytä kysyä, voiko tämä maa pysäyttää ne.
Mutta tuossa on oikeastaan nyt kuitenkin tuli mieleen, että kun puhutaan tästä, no puhutaan, jos puhutaan vielä tästä 50-60-luvusta, niin tietysti täytyy muistaa silloin se, että 60-luvun loppua kohden joka tapauksessa Amerikassa laajemminkin syntyy liikkeitä, jotka kiinnittivät huomionsa esimerkiksi korruptioon ja tämän tyylisiin asioihin, joita Amerikassa oli. Ja nämä liikkeet olivat sellaisia kuitenkin, jotka myöskin sitten mustien etuja pohtivat ja joihin mustat kiinnittyivät. Eli tavallaan ehkä, jos näin ajatellaan tätä Black Power-liikettä, niin silloin on kuitenkin koko ajan muistettava se, että enemmistö mustasta väestöstä Yhdysvalloissa ei mielestäni kiinnittynyt tähän Black Power. Se oli pieni ryhmä itse asiassa, joka lähti tällaiseen hyvin aggressiiviseen liikkeeseen. Mutta toinen sitten semmoinen kysymys, jota mä oon niinku yrittänyt ajaa tässä takaa, kun puhutaan mustista Yhdysvalloissa ja rotusorrosta, on tietysti se, että jos nyt ajatellaan, että mustia oli väestöstä kohtuullisen pieni osa kuitenkin Yhdysvalloissa, niin silloin on tietysti väkisinkin syntyy se kysymys, että miksi juuri mustan väestön osan sortaminen oli niin tärkeää, mikä synnytti sen kohtuullisen pienen väestön osan, koska siellä on isompia, ensinnäkin tähän ilmeisesti liitettiin hyvin voimakkaasti tällainen kommunismin pelko, ajatus siitä, että jos mustat, tietysti niin kuin itsekin sanoit, että mustat alkoi etsiä myöskin muualta viiteryhmiä, niin silloin se tuli siihen. Mutta myöskin Yhdysvalloissa todennäköisesti alkoi jo tähän aikaan syntyä myöskin valkoisessa väestössä pelko siitä, että kun mustien lisäksi siellä oli myöskin muita, oli latinoja, muualta tulleita ihmisiä paljon, niin ensimmäistä kertaa ehkä alkoi tulla tämä pelko, joka nyt on ihan selvästi näkyvillä, että valkoinen väestö itse asiassa on jäämässä vähemmistöön Amerikassa, niin kuin on nyt tapahtumassa. Eli nämä on niin kuin tavallaan sellaisia kysymyksiä, jotka kuuluu kuitenkin tähän kokonaiskeskusteluun mielestäni, jos kun puhutaan mustan vallan ja kansalaisoikeustaisteluista. Ja tavallaan niin kuin ehkä nyt ajattelen niinkin, että jos puhutaan nyt Amerikasta laajemmin, tämän Amerikka-keskustelun toisena osana, niin silloin tavallaan tässä kansalaisoikeusliikkeessä täytyy keskittyä myöskin tosiaan tähän laajempaan Amerikkaan, joka on siellä taustalla kuitenkin. Mikä on se kehityskulku, joka Amerikassa on tapahtunut, johon liittyy olennaisena sitten tämä mustien kansalaisoikeusliike. Että se on ehkä tärkeä. Ja no ehkä tämän kautta sitten päästään laajemmin pohtimaan todellakin Amerikkaa myöskin laajemmin.
Joo, siis se on siis aivan totta, että Black Power ei koskaan läpäissyt amerikkalaista yhteiskuntaa, eikä edes sitä mustaa joukkoa. Mutta tietynlainen kärki se on ollut, jolla on ollut tavattoman suuri symbolinen merkitys, vaikka nämä ihmiset tiesi uhraavansa oman elämänsä siinä saman tien. Mutta he olivat tilanteessa, jossa kaikki oli laitettava likoon, kävi sitten mitä tahansa. Kyllähän tuo Black Power eikä sitten marginalisoitukin hyvin nopeasti.
Hyvin nopeasti, kyllä.
Se kyettiin niin kuin ajamaan voimattomaksi. Heistähän tulikin sitten mitä erilaisempia toimijoita myöhemmin, että se ei siinäkään mielessä jatkunut. Mutta mustia oli siis tarvittu ihan selvänä työvoimana vuosisatojen ajan, ja tämä oli ollut se olennainen tekijä siellä taustalla, ja heidän identiteettinsä alkoi selvästi nousta tästä, että he ovat se joukko, joka on niin kuin faktisesti tehneet työt tässä maassa. He ovat poimineet valkoisille puuvillat. He ovat hoitaneet nämä, ja sitä mukaan, kun tämä tekninen sivilisaatio eteni, niin siinä tuli näkyviin se, että valkoinen mies haluaa päästä heistä eroon. Tässä oli niin kuin sikälikin hyvin niin kuin drastinen tämä tilanne.
Koska se on tärkeä asia juuri sen vuoksi, että jos ajatellaan siis Amerikkaa ennen sisällissotaa, ja jos nyt ajatellaan sitten vaikka Itävaltioita, jossa orjuus siis kukoisti, niin tavallaan se, mikä mun mielestä on tärkeää, on, että silloin niin kauan kuin orjuus oli vallalla, niin kauan mustan väestön oli mahdotonta päästä ikään kuin luomaan omaa identiteettiä. Ja se tietysti johtui tästä hyvin voimakkaasta rotusorosta, joka siellä oli, ja tästä ajatuksesta, joka ikään kuin oli sisäänrakennettuna jo orjien tietoisuuteen, että on olemassa ylempi rotu valkoiset ja alempi rotu he, mustat orjat, joita sitten ylempi rotu saa ihan mielensä mukaan siirrellä ja tehdä mitä vaan. Ja sen takia kyllä itse sijoittaisin ehkä tämmöisen ensimmäisen identiteetin etsimisajan mustassa väestössä juuri siihen, kun mustat vapautettiin sisällissodassa, jolloin ensimmäistä kertaa alkoi mustille itse asiassa ainakin Sven Lindqvistin mukaan tässä rasismin vastustajia-kirjassa muotoutua ajatus siitä, että he olivat niitä, jotka olivat itse asiassa Amerikan rakentaneet, koska he olivat työllä rakentaneet, orjat olivat työllä rakentaneet Amerikan. Ja siitä ensimmäisen kerran alkoi muotua mustille myöskin oma identiteetti sen kautta, että he olivat tällainen.
Joo, mä olen Lindqvistin kirjaa lukenut. Voitko sanoa siitä jotain vähän taustaa?
Niin, tässä on itse asiassa, puhun nyt Sven Lindqvistin kirjasta Rasismin vastustajia, ihmisiä ja argumentteja taistelussa rotuennakkoluuloja vastaan, vuosina 1750-1900, eli tämä on siis vain 1900-luvulla asti. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kirja. Tässä siis käydään myöskin laajasti maailmassa näitä rotukysymyksiä. Tässä on 4 lukua, jotka on keskittyneet sitten Yhdysvaltoihin. Mutta tässä kuitenkin hyvin mielenkiintoisella tavalla tuodaan esille sellaisia asioita, jotka oli itse asiassa aika yllättäviä. Esimerkiksi se, että kun yleensä ajatellaan, että rotukysymyshän syntyi Euroopassa 1700-luvulla, joka liittyi siihen, että kun kansallisvaltiot alkoivat muodostua ja myöskin maailmankuva laajeni, niin silloin alettiin ensimmäisen kertaa myöskin pohtia rotukysymyksiä. Ja silloin myöskin muodostuivat ensimmäiset suoranaiset opit siitä, että ihmisrotu jakaantuu alempiin ja ylempiin, jossa valkoiset olivat aina se ylinnä oleva. Ja heillä oli ikään kuin tämän asemansa perusteella oikeus sortaa muita rotuja. Eli tämä ajatus syntyi, vaikka tietysti oli sitten sellaisia kuin Lichtenberg ja muut, jotka vastustivat tätä. Mutta tosiasiassa tämä Sven Lindqvist on sitä mieltä ja tuo esiin mielenkiintoisella tavalla sen, että varsinaisesti tämmöinen rotusorto-oppi kuitenkin syntyy itse asiassa vasta USA:ssa 1800-luvulla. Ja se syntyy nimenomaan tämmöisestä herrakansa-ajattelusta, joka oli ominainen amerikkalaiselle sen kautta, että amerikkalaiset valkoiset alkoivat nähdä oman historiansa suurena menestystarinana. He lähtivät länsirannikolta ja alkoivat valloittaa Amerikkaa, tuhosivat tieltään intiaanit, ja myöhemmin sitten ajatuksena oli tietysti tuhota kaikki muukin, eli ajatus oli ihan suoranaisesti se esimerkiksi sitten 1800-luvun loppupuolella Yhdysvaltojen Meksikon sodassa, että meksikolaiset, niin kuin täällä eräs kenraali suoraan sanoo, meksikolaiset tuhotaan viimeistä henkeä myöten ihan sen takia, että amerikkalaisella valkoisella rodulla on oikeus tehdä se, koska vahvemman oikeus vallitsee maailmassa ja sitä ei voi kiistää. Eli tämmöiset ajatukset niin kuin oli hyvin voimakkaasti esillä. Ja itse niin kuin tämän kirjan luettua niin rupesin vaan miettimään, että tavallaan tämä kansalaisoikeustaistelu ja siihen liittyvät kysymykset, ne alkoi aueta toisella tavalla, kun luin näitä Sven Lindqvistin tulkintoja. Joo. Siitä, millä tavalla amerikkalainen historia on tämän rotukysymyksen kautta kehittynyt 1700-luvulta nykypäivän asti. Että
joo, ehdottomasti. Ja siis nyt tämä mustien vastaus tähän valkoisten tarinoihin on se, että otetaan tästä suora sitaatti yhdestä puheesta. Me olemme tutkineet kaikkia tämän maan myyttejä ja olemme nähneet, että ne ovat pelkkiä valeita. Amerikka sanoi meille, että me menestyisimme, jos työskentelisimme ahkerasti. Jos se olisi totta, me omistaisimme tämän maan ja kaiken, mitä siinä on. Mehän olemme poimineet puuvillaa ilmaiseksi. Me olemme valmistaneet ruoan valkoisille liberaaleille. Me olemme vahtimestareita, kantajia, hissinkuljettajia. Me lakaisimme teidän yliopistojemme lattiat. Niin me työskentelemme kovimmin saadaksemme pienimmän palkan. Ja he eivät siis taistelleet ainoastaan palkasta, vaan he taistelevat ylipäätään siitä ihmisarvosta, joka he nyt ensimmäistä kertaa tässä. Ja he huomauttavat, että valkoinen mies haluaa vain lisää liksaa, mutta he haluavat niin kuin, oikeuden ihmisinä tässä. Ja siinä mielessä se murtaa olennaisesti jonkun myytin tässä. Ja tästä he haluavat keskustella. On tietysti selvää, että tähän joukko valistuneita ihmisiä vastaa tietenkin, että näin todellakin on.
Oli suuri joukko. Tämä on mielestäni mielenkiintoista. Joo, siis, no tiedät varmaan Alexis de Tocquevillen kirjan amerikkalaisesta demokratiasta, joka siis syntyi, kun Tocqueville teki pitkän matkan Yhdysvaltoihin. Ja lähtökohtana oli siis 1840-luvulla se, että hän halusi tutkia, miten tämä, koska siis tiedossa oli vain se, että Amerikassa oli nyt ensimmäinen demokraattinen kaikille vapaudet suova hallintojärjestelmä. Ja tässä on mielestäni mielenkiintoisia huomautuksia siitä, miten nopeasti Tocqueville joutuu vaan toteamaan, että ei näin ole. Amerikassa itse asiassa on kolme ihmisryhmää ja kaikki ovat eriarvoisia. Valkoiset hallitsevat kaikkea, intiaanit on melkein tuhottu ja mustarotu elää persoonattomana omaa elämäänsä orjina tai muuten alistettuina. Että tämä on mun mielestä niin kuin mielenkiintoista tämä tapa, millä ikään kuin jo 1800-luvulla monet havaitsivat tämän järjestelmän, joka sinne itse asiassa Amerikkaan oli syntymässä, siitä huolimatta, että siellä oli tämä maailman edistyneen perustuslaki.
Joo, kyllä siis se, että minkälainen on laki, niin se ei todellakaan kerro sitä, mikä on se yhteiskunnallinen todellisuus.
Kyllä.
Mutta siis tämä Amerikan alkuperäisväestötilanne on edelleenkin niin kuin kauhea. Kanadan puolella tosin alkuperäisväestö on pystynyt joitain metsiä pelastamaan kiipeilemällä puissa, että niin kuin jotain toimintaa on ollut. Mutta ennen kaikkea tämä mustien liike on ollut se olennainen. Se mitä olennaista tapahtui siinä että huomautin jo aikaisemmin, että he eivät enää tyytyneet olemaan nöyriä sorron kohteita, vaan on se sitten minkä tasoista tahansa, jollain se on siis suorastaan ohjelmallista, niin kuin sitten oli esimerkiksi Black Power-liikkeessä, mutta se ei läpäissyt yhteiskuntaa muutoin. Mutta jo näissä spontaaneissa mellakoissa, joita syntyy siitä, kun valkoinen poliisi ampuu mustan nuoren miehen, Tämähän ei siis ollut edes mikään uutinen pitkään aikaa, mutta nyt on tilanne se, että siitä välittömästi seuraa aina reaktio, joka osoittaa sen, että se identiteetti on noussut jo sille asteelle, että siitä seuraa ainakin mellakka, vaikka siitä ei seuraisi pitelemmälle menevää poliittista ohjelmaa. Se, että millä tavalla se asia sitten on ratkaistavissa, niin on niin kuin mutkikkaampi juttu. Mutta sitten yleensä puututaan asioihin, että eipäs nyt toiminta väkivaltaisesti, tarkoitetaan siis näitä mellakointeja, eikä siis sitä kulttuuria, joka se väkivalta, mikä on siellä taustalla synnyttämässä tätä. Ja siis sitä ei ole saatu muuttumaan. Mutta siihen suuntaan siis tämän väkivaltaisen historian avaaminen ylipäätään niin on ollut jo se ratkaiseva tekijä tuossa suunnassa.
On, niin sanon siis se mikä mielestäni on niin kuin uhrien mielenkiintoista on se, että jos ajatellaan nyt ihan viime vuosikymmeniä Amerikassa, niin siis kun 64 ja 65 luotiin uudelleen nämä kansalaisoikeuslait, johon liittyy esimerkiksi oikeus äänestyksestä ja muusta, jolla tavallaan alle samalla vaadittiin, että nämä lait ikään kuin tehostetusti alkavat valvoa sitä, että myös etelävaltioissa, jotka jatkuvasti polkivat näitä mustien oikeuksia, että niissä aletaan noudattaa talakeja ja ne toimi myöskin hyvin voimakkaasti ja hyvin. Niin siihen nähden on sitten aika mielenkiintoista se, että kun muutama vuosi sitten päätettiin, tultiin siihen tulokseen, että nämä ylimääräiset lait ovat turhia, että asiat on nyt muuttuneet ja ne voidaan ikään kuin purkaa ne lait ja ne kumottiin ja ajateltiin, että Yhdysvaltain pelkästään perustuslaki nyt toimii niin kuin pitää, niin saman tien sen jälkeen, kun nämä erityislait kumottiin, niin saman tien etelävaltioissa, siis ihan viime vuosina ja tällä hetkellä alettiin luoda erilaisia mekanismeja, joilla mustien äänioikeutta jälleen yritetään ikään kuin rajoittaa. Erilaisia tunnistautumismenetelmiä alettiin jakaa uudella tavalla vaalipiirejä, jotta taas saataisiin sellainen tilanne, että mustien valta esimerkiksi ei pääsisi sillä tavalla nousemaan kuin mihin se muuten pääsisi. Eli se oikeastaan mitä ajan tässä takaa, että jos sitten ajatellaan tätä pitkää kehityskulkua tällä hetkellä, Yhdysvalloissa on tällä hetkellä musta presidentti. Ja me voin, ja ikään kuin ajatellaan tässä nyt vaikka 10 vuotta taaksepäin ja muistetaan se suorastaan hurmio, jolla sitten 2008 Barack Obama valittiin presidentiksi. Sehän ei tietystikään tapahtunut pelkästään mustien ääniä ja siellä oli myöskin paljon valkoisia, jotka menivät mukaan tähän. Niin nyt voitaisiin kysyä, että mitä on tapahtunut Yhdysvalloissa, että siellä tällä hetkellä taas ammutaan surutta mustia, poliisi ampuu mustua, joku menee kirkkoon ja ampuu siellä kirkossa olevia mustia. Ja sitten sitä yritetään, siitä syntyy mellakoita, mutta toisaalta sitä yritetään ikään kuin koko ajan jotenkin painaa villasella. Että tämä on niin kuin se, musta se iso kysymys, joka ehkä on kiinnostava liittyen kansalaisoikeustaisteluun.
Joo, kyllä tämä Obaman ensimmäinen vaalikampanja, siis 2008, niin siinä oli jotain. Aivan erityistä, että nimenomaan se tapahtui nyt tämän valkoisten valtiokoneiston suunnassa, että siinä siis toimittiin siinä koneistossa, joka oli siis luotu tämä vaalijärjestelmä, joka siellä nyt on. Ja se todellakin kokosi valkoista väestöä, se kokosi latinoita, mustia, muita värillisiä. Kyllä. Ja ne todellakin äänestivät demokraattista puoluetta, jonka ei suinkaan ole aina ollut niin demokraattinen. Siis vielä 60-luvulla kun Lyndon B. Johnson oli presidenttinä, niin mustat saattavat todeta, että kun minä katselen pastori Kingia televisiossa joka päivä ja sanon aina itselleni, siinä on ihminen, joka on tälle maalle korvaamattoman tärkeä. Siinä on ihminen, joka on täynnä armeliaisuutta. Siinä on ihminen, joka on täynnä sääliä. Mutta joka kerta, kun näen Lindonin TV:ssä, minä sanon, Martin baby, sinulla on vielä paljon tehtävää. Ja siis todellakin, mutta siinä vaiheessa näytti siltä, että siinä maassa todellakin muuttuu jotain, ja ne Obaman ensimmäiset puheet oli varsin lupaavia, ja sen jälkeen onkin osoittautunut, että ei oikeastaan mitään tapahdu. Ja todellakin nämä vanhat käytännöt jatkuvat, ja sitten on tämä yksi tonttu, joka haluaa rakentaa muurin Meksikon vastaiselle rajalle, mutta ei sille kohtaa, missä se alun perin olisi pitänyt olla.
No, sellainen muutos ehkä tapahtunut, että ei enää halua marssia Meksikoon ja hävittää koko meksikolaista asujaimistoa sieltä.
Mutta, no, joo, mutta siis sieltä kuitenkin, aivan kuten musta väestö on ollut nostamassa tätä Amerikkaa halpatyövoimaa, aivan samalla tavalla nämä latinot ovat toimineet sitten käytännössä toisena tällaisena työvoimareservinä, ei olekaan käytännössä pyörittää esimerkiksi Kaliforniaa ja sitä kulmaa.
Mutta ehkä se on kuitenkin, se on, olen samaa mieltä siitä, että kun Obama on nyt ollut toisella kaudella ja ehkä todella moni niistä asioista, joiden odotettiin todellakin muuttuvan, niin ei ole tapahtunut mitään. Mutta tietysti lukuun ottamatta tätä Obamacarea, joka saatiin sitten sekin ikään kuin leikattuna, mutta nyt saatiin kuitenkin läpi, ja jonka nyt sitten tällä hetkellä toinen ehdokkaista uhkaa saman tien kaataa, just tulee presidentiksi valituksi. Mutta ehkä siinä kuitenkin on juuri tämä, myöskin tämä Amerikan koko poliittinen järjestelmä, joka on siinä takana, se, että Obama on ikään kuin jatkuvasti törmännyt siihen, että hänellä on republikaanin tykäpuolella nyt vastassa. Eli oikeastaan mitään ei saa läpi sen takia, että siellä on sekä senaatissa että kongressissa republikaanin enemmistö, joka pistää hanttiin joka asiassa.
Kyllä, ja myöskään siis tämä Obamacare ei suinkaan ole se ohjelma, jota hän alun perin esitti, vaan se on konservatiivien ohjelman niin kuin kompromissiversio.
Että, kyllä, että, mutta jotain saatiin läpi.
Joo, mutta siinä todellakin törmättää tuohon koneistoon, että se ei niin kuin siinä mielessä ole tuottanut muutoksia. Mutta olennaista on ollut, että siis tämä Me vaadimme -ohjelma on päässyt nyt tämmöiseenkin asemaan, ja maahan on pystytty valitsemaan musta presidentti. Ei Suomessa sentään vielä pystytä ihan.
Ei, se on minunkin mielestäni se on itse asiassa ehkä isompi asia, kun ymmärretäänkin, että Yhdysvaltoihin kuitenkin valittiin musta presidentti, koska siitä huolimatta, ettei paljon ole tapahtunut, niin mä olen ihan varma, että siellä on ollut mustaan väestöön ihan valtava merkitys, koska se kuitenkin kertoo jostain todella isosta askeleesta. Presidentiksi ei tule valituksi pelkästään mustien äänillä tai edes latinoiden äänillä, vaan se vaatii suuren joukon myöskin valkoisia äänestäjiä. Ja se on ollut mun mielestä tosi iso asia, että sitä ikään kuin kaikesta huolimatta ei voi vähätellä tätä asiaa.
Joo, näin todellakin on. Vedettäisikö tässä vähän henkeä ja palaamme kohta ääneen?